Karibu tena kwenye uchambuzi wetu. Leo tunaangazia jiji moja maarufu sana kwenye filamu, Paris. Vyanzo vyetu vinatupa yani picha pana ya jinsi Paris imekuwa zaidi ya mandhari tu. Ni kitovu hasa. Uko tayari kuangalia kwa undani zaidi?
Bila shaka. Paris, unajua, sio tu mji mzuri kwa picha. Ni mahali ambapo hadithi za sinema zimezaliwa, zimekuwa na kubadilika kwa zaidi ya karne moja sasa.
Kweli.
Tutachunguza jinsi gani kuanzia mwanzo kabisa imekuwa kivutio kikubwa kwa watengeneza filamu kuliko labda jiji lingine lolote duniani.
Basi tuanze na misingi kabisa. Vyanzo vinasema onyesho la kwanza kabisa la sinema kwa umma lilifanyika Paris, Disemba 28, 1895 na Antoine Lumière.
Ndiyo. Ingawa filamu yenyewe ilionyesha kiwanda huko Lyon, tukio lenyewe lilikuwa Paris. Lakini si teknolojia tu iliyoanzia hapo.
Aha, kuna zaidi.
Kuna zaidi. Wakati ndugu Lumière walionyesha tu kama uwezo wa kuona picha zinazotembea, alikuwa Georges Méliès hapo hapo Paris.
Yule mchawi wa filamu.
Huyo huyo. Alionyesha uwezo wa kusimulia hadithi. Alileta uchawi. Akatumia zile mbinu maalum za kiufundi, unajua, zile trucage.
Trucage? Hizo ni kama special effects za zamani.
Kabisa, kufanya vitu vitokee, vitoweke. Yani, aliguza sinema kutoka kuwa rekodi tu, hadi kuwa sanaa ya kubuni. Ilikuwa kitu kikubwa.
Na hata Hollywood ilipoanza kutamba, nasikia Paris haikubaki nyuma. Ilikuwa mbele kwenye filamu za sauti Ulaya.
Mm-hmm. Kati ya 1927 1928. Na pia ikazaa mtindo wa realisme français.
Huo mtindo ulikuwa uliohusu nini hasa?
Ulijaribu kuonyesha maisha halisi ya watu wa kawaida, tofauti na zile filamu za kifahari za Wamarekani wakati huo. Halafu miaka 1960.
Hapo sasa, Nouvelle Vague.
Kabisa, wimbi jipya. Lizaliwa Paris na yani likabadilisha sheria za mchezo mzima wa utengenezaji filamu duniani.
Waongozaji kama Godard, Truffaut.
Ndiyo hao. Walitumia mitaa ya Paris kama studio yao. Bila taa nyingi, bajeti ndogo, ilihisi kama maisha halisi. Na hata teknolojia ilipobadilika tena, Paris bado ilikuwa pale mbele. Sinema ya kidijitali Ulaya, onyesho la kwanza likafanyika Paris, mwaka 2000.
Inaonyesha kweli nguvu ya jiji hili kwenye sinema. Sasa, twende kwenye filamu zenyewe. Zipi hasa ambazo unajua zimetumia Paris kwa njia isiyosahaulika? Orodha ni ndefu najua.
Ni ndefu kweli, lakini baadhi zinagusa zaidi. Fikiria Hotel du Nord ya 1938.
Ile yenye ule msemo maarufu.
Hiyo hiyo, ya Arletty. Atmosphère, atmosphère, est-ce que j'ai une gueule d'atmosphère? Ingawa ilirekodiwa studio, sio kwenye hoteli halisi.
Lakini hoteli yenyewe ikawa maarufu kwa sababu ya filamu.
Kabisa. Hapo unaona jinsi filamu inavyoweza kuunda uhalisia wake kuhusu Paris.
Na filamu za hivi karibuni, kama Les Fabuleuses Destins de Amélie Poulelà, hiyo ilikuwa na impact kubwa sana.
Kubwa mno. Ilionyesha Paris ya kupendeza, ya kimapokeo, karibu kama ndoto fulani hivi. Ikavuta watalii wengi sana Montmartre.
Lakini je, hiyo ndiyo Paris haswa au ni toleo la filamu tu?
Hilo ndilo swali la msingi mara nyingi. Amelia iliunda taswira maalumu ambayo watu wanaipenda. Lakini Paris pia imeonyeshwa tofauti sana.
Kama kwenye filamu za vita.
Kama La Traversée de Paris kuhusu uvamizi wa Kijerumani au Paris Brûle-t-il kuhusu ukombozi, na si wa Faransa tu.
Ni kweli, kuna Midnight in Paris ya Woody Allen.
Inception pia, ile sehemu Paris inajikunja. Na hata Mission Impossible, Fallout, ilikuwa na mbio za magari za kufa mtu Paris.
Na ile Paris Je T'aime.
Ah, hiyo ilijaribu kitu tofauti. Waongozaji wengi, kila mmoja akichukua arrondissement moja, yani kama wilaya moja ya Paris, kuonyesha utofauti wa jiji.
Sasa, hili jambo la kurekodi filamu Paris leo, takwimu moja linishangaza kidogo, kwamba kwa wastani, kuna maeneo 10 tofauti yanatumika kurekodi kila siku.
Kila siku? Ni kiwango cha ajabu. Mwaka 2013 pekee, filamu ndefu zaidi ya 100, tamthilia zaidi ya 100, filamu fupi karibu 150, makala juu. Shughuli inaendelea kila wakati.
Na kinachoshangaza zaidi, nimesoma kuwa kurekodi ni bure.
Kimsingi ndiyo. Katika maeneo mengi ya umma kupata ruhusa ya kurekodi ni bure. Unalipia tu maegesho ya magari ya timu yako ya production.
Bure kabisa, yani hata mtengenezaji mdogo anaweza kwenda kurekodi chini ya Eiffel Tower kwa mfano.
Kama atafuata taratibu, ndiyo. Hii inafanya Paris iwe rahisi kufikika kulinganisha na miji mingine mingi mikubwa duniani. Inavutia sana watengenezaji filamu.
Lakini si kila mahali ni bure.
Ah, hapana. Ukitaka kurekodi ndani ya maeneo maalum kama Louvre au Versailles au yale makaburi ya chini ya ardhi, catacombs.
Yale ya mifupa.
Hapo sasa kuna gharama. Inaweza kuwa kama euro 4000 kwa siku kwa filamu ndefu. Lakini hata hiyo pesa inarudi kwa jiji la Paris kusaidia kutunza maeneo hayo. Urahisi huu kwa maeneo ya umma ndio unachangia sana.
Bas, kwa kumalizia, tumeona Paris kama chimbuko la sinema yenyewe kupitia Méliès na wengine. Jukwaa la hadithi za kila aina: mapenzi, historia, upelelezi, hata cartoon kama Ratatouille.
Kweli. Na bado ni kitovu hai cha utengenezaji filamu leo. Inavutia Wafaransa na watu kutoka kote duniani.
Na sababu mojawapo ni historia yake ndefu na urahisi huu wa kurekodi tulioujadili.
Kabisa. Na kinachobaki kama swali la kuvutia, kama tulivyogusia na Amelie, ni huu uhusiano kati ya Paris tunayoiona kwenye filamu na Paris halisi.
Hiyo picha ya kwenye skrini inaathirije mtazamo wetu?
Yaani kila filamu inatupa toleo lake la Paris. Je, hizo picha zinaumba matarajio yetu kuhusu jiji hilo?
Hilo linatuachia wazo la kutafakari sote. Asa wewe msikilizaji wetu, fikiria filamu yako ipendayo iliyorekodiwa Paris. Je, unafikiri ililenga kuonyesha ukweli fulani au ilitengenezwa kwa makusudi ndoto ile taswira maarufu ya jiji la mapenzi na mwanga?
Ni jambo la kuvutia kutafakari zaidi.
Tunatumai umeufurahia uchambuzi huu wa Paris kupitia lenzi ya kamera. Asante kwa kuwa nasi.